Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Începem o nouă călătorie radiofonică. Sunteți, dragi prieteni, la emisiunea Jurnal de Studiu. Alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul profesor și pastor Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne conduceți de ceva vreme într-o călătorie fantastică, reală, dar și imaginară. Ne pune mintea la contribuție și toate cunoștințele biblice pe care le-am căpătat până acum. Iar pe ascultătorii noștri îi provoacă să vă urmărească, domnule pastor, cu degetul pe foile Bibliei, să vadă dacă nu rătăcim puțin drumul. Cei cu care am vorbit au fost foarte încântați de aceste călătorii radiofonice care, spuneau ei, îi stimulează. Este adevărul biblic prezentat parcă altfel. De aceea eu vă mulțumesc pentru prezența de aici și vă provoc și eu să vorbim despre cel de-al doilea patriarh, despre Isaac. Putem face un profil al acestui om?
Sigur că da. În primul rând aș sublinia că în cadrul programului nostru de călătorie, Isaac este bărbatul care a călătorit cel mai puțin. El nu a făcut drumuri lungi. Călătoria sa este mai mult în timp. Dacă Abraham a parcurs toată aria așa numitei semilune fertile, din Ur, Haran până în Egipt, mai mult de 2500 de kilometri distanță, plus a făcut unele porțiuni tur-retur, deci a călătorit foarte mult, dacă Isaac a parcurs și el teritoriul Israel, Haran, înapoi Israel, Egipt, deci a călătorit mult la vremea
țara,
sa,
da.
Isaac nu a călătorit absolut deloc. Nici măcar nu avem datele că ar fi parcurs tot drumul patriarhilor de la Berșeba la Sihem, care măsura doar 150 de kilometri. Toată istoria biblică ne prezintă pe Isaac în jurul localității Berșeba, în Gerar, adică în țara de sud, acolo unde este limita între vegetație și deșert. Deci o zonă nu foarte bogată, nu foarte roditoare. Aici a trăit. Însă, el a călătorit cel mai mult în timp, pentru că a trăit cel mai mult. Dacă tatăl său a trăit 175 de ani, el a trăit 180 de ani, iar fiul său a trăit mult mai puțin. Deci, omul care este mai așezat,
liniștit,
mai locului, a avut o viață mai lungă și aș putea o numi mai ferită de contraste,
de
emoții, de conflicte puternice. A fost omul liniștit. Acesta ar fi cuvântul cheie prin care l-aș caracteriza pe Isaac. Omul liniștit, omul plăcut, omul în jurul căruia te simțeai bine. Îmi place foarte mult acest fapt. Și am auzit și multe povestiri. Se pare că nepoții săi și în mod special Iosif își găsea o mare plăcere să vină la bunicul și să audă toată povestirea vieții patriarhilor. Iar Isaac este tipul bătrânului povestitor care a pus în inima nepoților și mai ales inima lui Isaac toată forța și frumusețea credinței patriarhale. Îmi place mult de Isaac din acest punct de vedere. Un familist model, un om așezat locului, interesat să rămână fidel unei tradiții.
Și tradiția să transmită patriarhală. Această tradiție și
da.
Familiei.
Lucrul acesta este foarte clar prezentat de Biblie, unde se spune că Abraham a săpat fântânile săpate de tatăl său pe care le astupaseră filistenii și le-a pus aceleași nume. Observați, fiecare dintre noi tindem să facem altceva decât părinții. Tindem să ieșim noi în evidență. Tindem să schimbăm ceva. Nu-mi place casa bătrânească. Vreau să-i dau o altă formă, o altă culoare. Vreau un alt nume.
E rău?
Să fiu eu.
E rău?
Nu e rău, dar dacă am un înaintaș valoros care a pus o temelie puternică, atunci ce are rost să schimb? De ordinea dragul schimbării, schimbăm atunci când este un lucru învechit sau depășit. Dar când este un lucru valoros, ne trebuie să rămânem pe acest lucru. Vedeți că până în ziua de astăzi, temelia lui Abraham nu a putut fi schimbată de nimeni, decât de cei care au deviat. Orice credincios este un copil al lui Abraham și dacă luăm tradiția frumoasă, ortodoxă, orice credincios se duce în sânul lui Abraham, ce să schimbăm? Putem schimba ceva la Abraham în ceea ce privește credința lui? Isaac este primul care este conștient de această comoară, de această valoare și este exprimată a săpat aceleași fântâni, deci aceea sursă. S-a alimentat din aceea sursă, nu a căutat altă sursă de alimentare. A dorit să pună același nume care însemnează încredere, care însemnează loialitate, care însemnează dependență de același Dumnezeu. Acesta este Isaac, omul care știe să prețuiască un lucru de valoare. Probabil că trăim într-o epocă unde ne place să schimbăm prea repede lucrurile. Observați dumneavoastră că o mulțime din lucrurile de astăzi sunt încă foarte bune. Le-am putea folosi, dar vrem să le schimbăm. De ce? Această neliniște, această nemulțumire a omului, această goană furibundă, vedeți, în călătoria omului s-a ajuns la o anumită viteză în care vrei doar să alergi și să schimbi de dragul schimbării, de a fi altfel.
Se pare că oamenii nu se mai pot opri.
Nu se mai pot opri. Vedeți, Isaac este omul care a știut să se oprească. Unde? La izvorul de apă al tatălui său, la aceeași fântână. Dacă tatăl meu a putut să trăiască aici și să bea din această apă, eu de ce n-aș putea continua la aceeași sursă? E un lucru foarte frumos. Mie îmi place extraordinar această temă a fântânii și a aceluiași nume pe care Isaac îl pune pe drumul tatălui său.
Domnule pastor, ați făcut multe călătorii în Israelul de astăzi. Ați învățat și v-ați specializat în Israelul din vechime, dar ați călătorit mult și în Israelul de astăzi. La ce au renunțat locuitorii acestui pământ, acestei țări, și ce au păstrat?
Oh, e o întrebare foarte, foarte grea și foarte provocatoare. Cred că ceea ce s-ar putea spune, în primul rând, au renunțat la acea credință solidă de copil, aș numi-o chiar, pe care au avut-o părinții lor și ai noștri, Abraham și Isaac. Acea încredere deplină că Dumnezeu ne poate ajuta. Să luăm exemplul lui Abraham și al lui Isaac din Gerar. Deci nu erau în țara lor. Erau, să numim așa, tolerați. În momentul în care au văzut vecinii că au succes, au lucrat pământul și spune Biblia că a rodit de 100 de ori mai mult. Au succes. Într-o zonă de semideșert, el face vagoane de grâu, să spunem, în termenii noștri. Au venit și i-au împins mai încolo. Duceți-vă de aici, e locul nostru. Dar ei acel loc l-au abandonat, era pârjoală. Și Isaac l-a lucrat și a avut succes. Nu s-a luat la ceartă cu ei, a plecat mai încolo. Anul următor, dintr-un alt loc părăsit, iarăși o recoltă bogată. Ai locul nostru, plecați mai departe. A plecat mai încolo. A făcut o altă fântână, a lucrat alte zone nisipoase, alt succes. Și Abraham și Isaac au trăit sute de ani într-o țară străină, fără ca să se bată cu cananiții, fără ca să intre în conflict cu ei. S-au dus în dreapta, s-au dus în stânga, s-au dus mai înainte, pentru că erau niște călători. Pentru că nu bătuse țăruși adânci și nu făcuse temelii adânci pentru case, pentru că trăiau în corturi. Și până la urmă, acești păgâni au venit la ei și au spus, știi ce, hai să facem un legământ între noi, hai să facem un contract, că văd ceva la tine, văd că tu ai succes, văd că Dumnezeul tău te binecuvintează. Ei, credeți-mă, nepoții lor de astăzi au pierdut aceasta.
Deci au pierdut credința lui Abraham?
Au pierdut această credință. Ei vor ca să își facă țara cu armele și cu diplomația și cu puțină viclenie și nu mai au succes.
Isaac nu s-a certat, a plecat. Astăzi vor să rămână pe acest pământ.
E foarte dificil și nu vreau să intru în politica timpului de astăzi, dar vreau să spun un singur lucru. Nu mai pun în aplicare metoda patriarhilor, chiar dacă le place să se numească nepoții lor. Și nici nu prețuiesc monumentele patriarhilor. Există la Berșeva un loc, chiar așa se numește Câmpul Patriarhilor, unde există două fântâni. Sunt foarte vechi, nimeni nu poate să spună vechimea, că nu există nimic scris. Dar tradiția spune că una este fântâna lui Abraham și alta este fântâna lui Isaac. Distanța dintre ele este foarte mică, nu cred că are mai mult de vreo 10 metri. În aceeași curte sunt două fântâni, fântâna lui Abraham și fântâna lui Isaac. Îmi place extraordinar de mult. Mai există un copac foarte bătrân, specific zonei deșertice, un tamarisc, care se numește Tamariscul lui Abraham. Ei, vreau să vă spun că locul acesta este vizitat de creștini. Ei sunt cei care vin cel mai mult, foarte puțin evrei. De ce?
S-au obișnuit cu locul. Nu-i mai dau importanță, pentru ei nu mai reprezintă ceea ce reprezintă pentru creștini.
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Este mormântul patriarhilor de la Hebron. Într-adevăr, cel mai important monument al patriarhilor, în jurul acestui monument, Irod cel Mare, din timpul Domnului Hristos, un pic mai înainte de Domnul Hristos, a construit un temenos, adică o împrejmuire monumentală de 8-10 metri, iar mai târziu creștinii i-au făcut acoperiș, au făcut o biserică, mahomedanii au făcut o moschee, evreii mai târziu au făcut o sinagogă. Ei, acolo vreau să vă spun că mărul discordiei între cei doi frați, între urmașii lui Isaac și urmașii lui Ismail. Clădirea aceea este împărțită în două. Doar un zid de scânduri desparte. Auzi pe unii cântând cântecele specificilor, pe alții cântecele lor și unii și alții se roagă și se închină la aceiași părinți, Abraham și Isaac, părinții lor, absolut normal, dar nici unul nu mai au credința lor. Când ies afară, se bat cu pietre, se urăsc de moarte, lucru pe care Abraham și Isaac nu l-a făcut. La ei n-a existat ură, n-a existat aruncat cu pietre. Au dat alții cu pietre, i-au dat cu pâine înapoi. Aceștia au fost patriarhii. A spus, domnilor, nu se poate să treceți pe la poarta mea, prin fața cortului meu, n-avea poartă, fără ca să vă opriți să mâncați
să
ceva.
Fiți ospătați,
și nu numai că le-a oferit ceva de mâncare, le-a spălat picioarele. Vă dați seama, act de umilință. Cine mai face astăzi acest lucru? Vedeți? M-ați întrebat un lucru și mi-au venit în minte multe, multe diferențe și mari diferențe între părinții noștri spirituali, Abraham și Isaac, și noi, urmașilor de astăzi, fie cei spirituali creștini, fie cei după trup evrei. Toți ne găsim în aceeași situație, departe de modelul părinților noștri.
Cu un zid. Ne separă un zid.
Ne separă un zid.
Care acolo poate fi trecut ușor, dar nu este trecut, iar la noi, în mințile noastre, în
mentalități adânci,
bariere de netrecut.
Așa este.
Să ne întoarcem la eroul emisiunii noastre, la Isaac. Îl și văd pe bunicul Isaac transmițând nepoților credința, dar să-l vedem în floarea vârstei. Numai lucruri bune a făcut Isaac, greșeli nu a făcut?
Interesant un lucru, Biblia nu consemnează în dreptul lui Isaac vreo greșeală. Singurul lucru care, hai să zicem, l-am putea vorbi, era un fel de părtinire. Isaac îl iubea pe Esau și Rebeca îl iubea pe Iacob. Nu știu, nu vreau să comentez. Nu cred că este o greșeală. Nu am avut acest mare privilegiu să fiu părinte, să am copii, dar observ la aproape la toți, în familia mea, bunica mă avea pe mine, eram copilul bunicii, tata o avea pe sora mea, iar mama îl avea pe fratele mijlociu. Fiecare eram cu
preferatul cuiva.
Preferatul mea. Dar nu pot să spun că tata sau mama iubea pe unul mai mult decât altul. Cred că același lucru s-a întâmplat și la Isaac. El îl avea preferat pe Esau. Îl îndrăgea, îi asculta poveștile de vânătoare și îi plăcea să mănânce din vânatul adus de Esau. Aceasta este singura latură mai puțin, să spun așa, religioasă. Nu prea îmi place mie ca un patriarh să fie prea interesat de vânătoare.
Asta
și prea
captivat
spun de mâncarea vânatului.
Poate liniștitul Isaac și-a reprimat anumite dorințe și le-a dezvoltat în băiatul lui.
Da, în senzația tare a vânatului.
Pe care
îi
oferea băiatul lui, el nefiind un vânător, el fiind
un
omul liniștit al casei.
Foarte posibil, foarte posibil. Dar în rest, Isaac este omul care este fără pată, un om extraordinar. Între doi patriari mult mai puternici care apar așa pe scenă ca niște titani, Abraham și Iacob, el este omul mai scăzut, mai șters. Dar ceea ce este în evidență la Isaac sunt rugăciunile lui. El este om al rugăciunii, care în momentele dificile ale vieții, n-are multe, se căsătorește și se pare că, la fel ca tatăl său, aproape 20 de ani, n-are copii. Și atunci, ce să facă? Biblia ne spune foarte frumos că Isaac s-a rugat stăruitor Domnului pentru soția sa, pentru că era sterilă. Îmi place. S-a rugat stăruitor Domnului. Deci nu o rugăciune normală, obișnuită. A făcut un subiect special. Ore de rugăciune, zile de post, momente de consacrare specială, Doamne, aceasta este istoria noastră, viitorul familiei noastre, avea copii, te rog, fă ceva. Zice, Dumnezeu l-a ascultat. Aceasta este prima așa experiență specială din familia lui Isaac. De la căsătorie este prima experiență. Apoi, când Rebeca era pe punctul de a naște, a avut probleme deosebite cu nașterea, probleme grele, deci copiii se luptau în pântecele ei. Nu cunosc, dar am auzit de la medici că sunt anumite probleme de genul acesta. Din nou, Isaac se duce la Dumnezeu și l-a întrebat pe Domnul, Doamne, ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
Și Domnul îi răspunde.
Dumnezeu îi face o profeție. O profeție extraordinară. Două noțiuni sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți din măruntaiele tale. Un popor va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic.
Credeți că a înțeles atunci despre ce este vorba?
Cum răspunsul apare în mod special soției. Deși se pare că cel care a întrebat a fost Isaac, dar răspunsul primește soția. Și se pare că soția a ținut cont mult de această profeție.
A ținut minte.
A ținut minte și Isaac a fost puțin mai șters aici. El totuși insista ca cel mai mare să fie binecuvântat, deși Dumnezeu spune cel mai mic va fi cel mai mare.
Nu poate fi vorba despre o lipsă a credinței? Nu.
Nu putem spune nimic, de ce să comentăm ceea ce nu se comentează? Preferința lui pentru Esau, pofta lui după vânat și probabil poveștile acestea au umbrit puțin profeția făcută la nașterea acestor copii că cel mai mic va fi cel mai mare și cel mai mare va fi slujitorul celui mai mic. Evident că cel care urma să fie mai mare era cel care primea binecuvântarea. Și Isaac ignorând această profeție, insistă ca să dea binecuvântarea lui Esau. Aici este iarăși un moment puțin umbrit pe care Dumnezeu îl rectifică, acceptând ca Isaac să fie înșelat de Iacob. Acceptând. Deci el este înșelat. Fără ca să-și dea seama, va rosti binecuvântarea primului născut, o va rosti celui mic. Dar se pare că s-a trezit foarte repede din acest somn și a spus: fiule, îmi pare rău, spunându-i lui Esau, ce am binecuvântat,
nu mai pot e lua binecuvântat. Înapoi. E binecuvântat. Și va mie rămâne. Nu mi-a mai rămas nimic, tată.
Aceasta este, să spunem, viața lui Isaac în momentele ei puțin mai neclare. Dar, vedeți, aici este marea realizare a scriitorului Bibliei. Un om total imparțial. Nu încearcă să retușeze o umbră de pe caracterul unui om. Așa a fost, așa îl lasă. Asta s-a întâmplat. Prezintă realitatea în cea mai profundă formă a ei. Abraham cu slăbiciunile lui, Iacob și mai multe, Isaac cu umbrele, doar niște umbre de slăbiciune, că nu sunt niște fapte propriu-zise, dar le lasă acolo și tocmai prin aceasta oamenii aceștia sunt mari. Pentru că imediat este conștient, stai că aici e ceva. Și este conștient și acceptă varianta lui Dumnezeu, renunțând imediat la ideile sale. Vedeți cât de greu noi acceptăm că am greșit. Cât de greu suntem dispuși să renunțăm la drumul acesta. Mergem pe un drum chiar dacă e cu grop. Nu vreau să mă întorc înapoi. Eu niciodată nu dau înapoi. Eu merg numai înainte. Bine, mergi înainte, dar finalul va fi tragic. Nu, Isaac știe să dea înapoi și știe să reia repede drumul cel bun, drumul lui Dumnezeu și drumul credinței. Asta este meritul lor și în mod special al lui Isaac.
Când am citit prima dată Biblia, știți ce m-a încântat, domnule pastor? Faptul că ceea ce spune Dumnezeu se împlinește orice ar face omul, omul Bibliei, orice ar face Isaac, de exemplu. L-a preferat pe Esau. Ar fi vrut să-i dea lui binecuvântarea. Dar Dumnezeu a îndreptat lucrurile, indiferent ce alege omul. Dumnezeu pune lucrurile la punct, pentru că acesta era planul.
Așa este. Așa este. Deci, ca să poți să revii la planul lui Dumnezeu, ai nevoie de două lucruri de bază. Să recunoști că ai greșit și că ai deviat, să recunoști acest lucru și să ai puterea să te întorci înapoi. De fapt, în Vechiul Testament nu există un cuvânt special pentru pocăință. Cuvântul pentru pocăință este întoarcere. Și ori de câte ori omul Bibliei al Vechiului Testament vrea să spună pocăiește-te, spune întoarce-te.
Revino la Dumnezeu.
Revino la planul inițial. Iar la Isaac observăm că foarte repede, fără nicio problemă, cu toată durerea din suflet, cu tot faptul, știi, te simți totuși foarte puternic afectat să vină copilul tău și să te înșele într-un mod atât de flagrant. Dar nu spune, ce mi-ai făcut? Nu ridică tonul, nu spune, nu zice absolut nimic. L-am binecuvântat și va fi binecuvântat.
Asta este.
Pentru că imediat și-a dat seama, da, el trebuia binecuvântat.
Și-a adus aminte oare de profeția pe care o făcuse Dumnezeu?
Cu siguranță. Vedeți? Să ai puterea aceasta să te întorci este un lucru mare. Iar oamenii de astăzi, tocmai acest lucru l-au pierdut. Vedeți, în societatea de astăzi, totul este psihologie, hai să o găsim și la dumneavoastră ceva bine, și la dumneavoastră ceva bine, unul să facem puțin, numai să evităm cuvântul, te rog iartă-mă, am greșit, eu sunt de vină. Aceste cuvinte sunt extrem de greu de rostit de omul de astăzi. Iată de ce nu ne mai putem numi copiilor, pentru că nu mai avem același fond, aceeași atitudine. Vedeți, viața religioasă nu este viața de biserică, este viața trăită de zi cu zi. în familia ta,
nu te vede nimeni,
cu soția ta, cu copiii tăi, cu toate acestea, acolo se vede viața religioasă.
Credința pusă în practică.
Sigur că da. Problemele care le ai, soția este bolnavă, are o problemă, ce faci? Mă duc și
cum
strig,
faci?
Doamne, ajută-mă, mă rog, dacă mai pot să fac ceva, fac și acest lucru. Dar în primul și în primul rând, apelez la Dumnezeu. De aceea, patriarhii au rămas în istorie și sunt monumente, pentru că sunt oameni ai lui Dumnezeu și ai unei relații strânse cu Dumnezeu.
Dacă ascultătorii noștri au reușit, audind această emisiune, să se întoarcă la ce a spus Dumnezeu pe paginile Scripturii, indiferent de ce au făcut, atunci putem considera că misiunea a fost îndeplinită. Încă o întrebare înainte de a ne lua la revedere de la ei. Ce traseu vom urma în emisiunea viitoare?
În emisiunea viitoare aș dori să abordăm punctul culminant din viața lui Isaac, binecuvântarea patriarhală, și să vorbim despre acest cadou excepțional primit de la patriarhi, binecuvântarea patriarhală. Este un element specific vieții spirituale, vieții religioase, și aș invita pe toți, pe tineri și pe vârstnici, să se pregătească pentru a primi cel mai frumos cadou, binecuvântarea patriarhală.
Cred că ascultătorii noștri au recepționat invitația dumneavoastră, de aceea vă urăm numai bine, dragi prieteni, și vă dăm întâlnire peste o săptămână.